Pris Herren. Skal vi gå til Herren i bøn, før vi går til hans ord? Almægtige Gud og himmelske Fader, vi takker dig, o Gud. Vi takker dig for din store frelse, som du har givet os del i. Vi takker dig, o Gud, for dit ord, og at vi kan samles som dit folk på din dag, på Herrens dag. At vi kan samles for at lytte til dit ord. At vi kan samles, o Gud, for at høre din tale til os. Himmelske Fader, at vi kan samles for at brødføde os ved dit ord og blive styrket og opbygget ved dit ord. Himmelske Fader, jeg beder inderligt, at dit ord i dag må komme og opbygge dit folk, og at dit ord må være til frelse for dem, der hører det. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores serie om åndelig krigsførelse, og i dag er det så den femte prædiken i serien. Og dagens budskab har jeg givet titlen, ifør jer retfærdighed som brynje. Ifør jer retfærdighed som brynje. Og som vi plejer, så skal vi læse den tekst, som vi har valgt, at vi skal tage udgangspunkt i, nemlig Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 tæller med vers 18. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 tæller med vers 18. Dog vil vi kun koncentrere os om vers 14b i dag. Men lad os læse. Efeserbrevet kapitel 6 og vers 10 tæller med vers 18. Jeg læser. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå der fast. Spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Amen. Ja, som titlen på dagens budskab indikerer, så skal vi se nærmere på den del af Guds fulde rustning, som Paulus kalder for retfærdighedens brynje. Men inden vi tager hul på at kigge på den, så lad os lige kort genkalde os, hvad vi har talt om de sidste par gange. For vi har talt om dette, at Paulus han instruerer sine læsere, han instruerer os som kristne, at vi skal iføre os Guds fulde rustning. Således at vi kan stå fast i vor kamp, som ikke er mod kød og blod, men som er mod myndigheder og magter og verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Eller sagt med andre ord, vor kamp står ikke mod mennesker, men mod Satan og hans onde åndemagter. Og for at vi kan stå fast i denne kamp, overvinde alt og bestå, ja, så skal vi altså, som Paulus siger her i vores tekst, iføre os Guds fulde rustning. En rustning, som vi i øvrigt også ser Herren Jesus selv iført i Jesajas bog, hvilket jo taler til os om, at Herren selv er en mægtig, sejrrig kriger, der drog ud for at besejre sine fjender. Eksempelvis så siger Jesajas bog kapitel 59 og vers 16-17 dette om Herren, at han så, at ingen kom til stede, og han undrede sig over, at ingen greb ind. Da skaffede hans arm ham sejr, og hans retfærdighed støttede ham. Han iførte sig retfærdighed som brynje og satte frelsens hjelm på hovedet. Og når vi så får instruks om, lige så at iføre os retfærdighed som brynje og sætte frelsens hjelm på vores hoved, jamen så fortæller det os jo lige netop det, som dagens tekst jo også siger til os. Nemlig at den rustning, vi får instruks om at iføre os, jamen det er altså ikke hvilken som helst rustning. Nej, det er Guds rustning. Det er i sandhed Herrens rustning. Det er den selv samme åndelige rustning, som han har anvendt, og som han selv har været iklædt, da han vandrede på jorden, og som han så giver videre til os, og som vi også skal bruge i kamp mod vores åndelige fjender. Og det Paulus så gør her i vores tekst, det er, at han anvender de forskellige dele af en menneskelig soldats rustning, ja mere præcist en romersk soldats rustning, og han bruger det som livagtige billeder og illustrationer, der skal hjælpe os til at se nogle vigtige sandheder i forhold til den åndelige kamp, som vi står i, og i forhold til, hvordan at vi skal udkæmpe denne kamp. Og den første del af Guds fulde rustning, som Paulus befaler os at iføre os, det er sandhedens bælte, som vi i åndelig forstand skal have spændt om lænden. Således læser vi jo i vers 14a, så står der fast, spænd sandhed som bælte om lænden. Og sidste gang, der identificerede vi dette sandhedsbælte, som vi skal have spændt om lænden, som værende Guds åbenbarede ord, som vi har det i skriften. Altså Paulus taler her om Guds åbenbarede ord i form af de store læremæssige sandheder, såsom hvem Gud er, at han er vores almægtige, alvidende og allestedsnærværende skaber, at han er evig og uforanderlig, altid den samme hellige, retfærdige, nådige, gode, kærlige og barmhjertige Gud, at han er en treenig Gud, Fader, Søn og Helligånd. Og ja, vores sandhedsbælte består også af sandheden om Guds store frelsesplan, som Paulus, han udlægger den for de kristne i Efesos i de første tre kapitler af hans brev til dem. Sandheden om den store kærlighed og den store nåde, som Gud har vist os. Ja, hvordan Gud har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. Hvordan han, før verden blev grundlagt, udvalgte os i Kristus til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Ja, sandheden om, at vi er frelst af noget ved tro, at det ikke skyldes os selv, men at gaven er Guds, og så videre, og så videre. Og dernæst, jamen, så består vores sandhedsbælte også af sandheden om, hvad Gud han kræver af os, hvad der er ham til behag. Altså hvordan vi skal leve vort liv nu, da vi er blevet Guds børn, og nu, da vi skal leve i lydighed mod Gud. Hvilket Paulus, han jo også deler med Efeserne, altså den del af sandheden, den deler han jo også med Efeserne, og det gør han fra kapitel 4 og fremefter. Eksempelvis så skriver Paulus jo i Efeserbrevet kapitel 4 og vers 17-18, han skriver: lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet og fremmed for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. Og i vers 22-24, der fortsætter han. Her der skriver han: I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføreriske lyster. Og at I skal fornyes i sind og ånd, og ifører jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Så videre og så videre, så fortsætter han og fortsætter. Og disse sandheder, de store læremæssige sandheder, og sandheden om, hvordan vi skal leve, ja, den finder vi jo selvfølgelig ikke kun i Efeserbrevet. Men den finder vi i hele Bibelen. Den finder vi i hele skriften. Og hele denne sandhed skal vi altså kende, og vi skal spænde den som bælte om vores lem, som Paulus taler om. Hvilket jo betyder, at sandheden skal ikke blot være en passiv ting i vores liv, men at den også aktivt skal anvendes i vores liv. Ser I, det er vigtigt, det der er vigtigt at holde sig for øje, og som jeg også nævnte sidste gang, det er, at hvis vores sandhedsbælte, hvis ikke vores sandhedsbælte er spændt ordentligt på, og hvis ikke det sidder fast sådan, som det skal, jamen så vil de andre dele af vores rustning heller ikke sidde ordentligt. For bæltet havde nemlig lige nøjagtigt den funktion i en romersk soldats rustning. Det var helt centralt. Det var det, der så at sige styrkede soldaten. Det var det, der støttede hans ryg og hjalp ham med at stå oprejst. Og så var det også det, der holdt sammen på de andre dele af rustningen. Og som eksempelvis sikrede, at brynjen, at den blev holdt fast, og at den sad præcis som den skulle, og at sværet, som jo også blev trukket fra bæltet, at det også sad præcis som det skulle, og så videre, og så videre. Og kære brødre og søstre, sidder vores åndelige rustning ikke ordentligt, hvis den ikke sidder som den skal, jamen så tror jeg godt, I kan regne ud, at så vil vi ikke være så effektive i vores åndelige kamp, og så vil vi ikke kunne stå fast, når fjenden angriber os, og når han kommer imod os. Og i dag, der skal vi så se på specifikt, hvorfor vores retfærdighedsbrynje ikke vil sidde ordentligt, hvis ikke vores sandhedsbælte sidder, som det skal. Men lad os lægge ud med at læse vers 14b en gang til. Paulus han skriver i vers 14b. Og ifører jeg retfærdighed som brynje. Ifører jeg retfærdighed som brynje. Ja, ifører jeg retfærdighed som brynje, skriver Paulus. Og her er så et stort spørgsmål, som der i øvrigt er delte meninger om og forskellige svar på, nemlig, hvilken retfærdighed er der egentlig tale om her? Altså, er der tale om Kristi tilregnede retfærdighed? Det vil sige, er der tale om Kristi fuldkomne lovretfærdighed, som hver den, der tror på ham, bliver iklædt, når de kommer til tro? Eller er der her tale om den retfærdighed, som den kristne praktiserer i sit liv? Og ja, det spørgsmål har jeg selvfølgelig brugt en hel del tid på at dykke ned i. Og jeg er nået frem til, at selvom Kristi tilregnet retfærdighed er uhyre vigtig for vores åndelige krigsførelse, hvilket jeg vil vende tilbage til en anden gang, ja, så er det faktisk ikke den retfærdighed, som jeg vil sige, at Paulus han sigter til her. Nej, den retfærdighed, som Paulus sigter til her, det er rent faktisk den retfærdighed, som den kristne praktiserer i sit liv. Eller man kunne sige det på den her måde, at det er den retfærdige standard, hvormed den kristne vogter sit eget hjerte. Og lad mig prøve at forklare, hvordan det lige præcis hænger sammen. Ser I, en romersk soldats brynje. Hvad beskyttede den? Altså brynjen. Hvad beskyttede den? Jo, den beskyttede selvfølgelig hele soldatens overkrop. Men først og fremmest, hvad beskyttede den så? Jo, først og fremmest, så beskyttede den jo soldatens hjerte. Og således er det faktisk også med den retfærdighedsbrynje, som Paulus han byder os, at vi skal iføre os. Den skal nemlig også beskytte vores hjerte. Og når vi i åndelig forstand og i bibelsk forstand taler om hjertet, hvad taler vi så egentlig om? Jo, når vi i åndelig og bibelsk forstand taler om hjertet, så taler vi selvfølgelig ikke om det fysiske kraftcenter af en pumpe,
som gemmer sig i vores bryst. Nej, så taler vi om vores person. Så taler vi om vores indre menneske, så at sige. Ja, så taler vi om vores center, så at sige. Der, hvor vores affektioner og vores lidenskaber og vores længsler bor. Og hjertet, det er lige så centret for den menneskelige vilje. Det er herfra, vi træffer vores beslutninger. Beslutninger om, hvad vi vil vandre efter. Beslutninger om, hvad vi vil stræbe efter. Hvad vi vil hengive os til. Og hvad vi vil overgive os til. Og de beslutninger, vi træffer, og de ting, vi gør, er selvfølgelig i meget høj grad påvirket af og styret af vores affektioner. Af vores lidenskaber. Og vores længsler. Og præcis derfor er vores hjerte selvfølgelig et absolut primært mål for Satans angreb på os. For kan han ramme os lige præcis her, altså hvis han kan vække vores interesse, hvis han kan vække vores appetit, hvis han kan vække vores lidenskab og vores længsel efter fremmede ting, efter synden, efter menneskelig anerkendelse, efter verdslige ambitioner, ja, efter denne verdens blændværk, dens rigdom og dens nydelser, kan han det, ja, så kan han også begynde at trække os i en anden retning. Så kan han pacificere os som soldater, og så kan han gøre os mere eller mindre uduelige og ineffektive for Guds rige. Og han kan lede os ned ad en gal vej. En vej, der hvis vi følger den, kommer til at koste os meget mere, end vi nogensinde havde i sinde at betale. En vej, der hvis ikke Gud i sidste ende greb ind og forhindrede det, ville føre os til evig fortabelse. Og derfor, kære brødre og søstre, er hjertet bare så utroligt vigtigt at beskytte. Så utroligt, utroligt vigtigt. Og ja, præcis derfor formaner skriften os til, at vi skal vogte vores hjerte. Prøv at slå op sammen med mig i Ordsprogenes bog, kapitel 4. Ordsprogenes bog, kapitel 4. Vi skal læse vers 20 til og med vers 27. Ordsprogenes bog, kapitel 4. Og vi skal læse fra vers 20 til og med vers 27. Ordsprogenes bog, kapitel 4, vers 20 til og med vers 27. Og jeg læser: Min søn, lyt til mine ord. Vend dit øre mod det, jeg siger. Lad det ikke vige fra dine øjne. Bevar det i dit hjerte. For det er livet for den, der har fundet det. Lægedom for hele hans læme. Frem for alt, vogt dit hjerte. For derfra udgår livet. Hold dig for falsk tale. Ved svigefulde ord være fjernt fra dig. Dine øjne skal se lige frem. Dit blik skal være rettet lige ud. Giv agt på den vej, du går. Du skal styre hele din færden. Bøj ikke af til højre eller venstre. Hold din fod fra det onde. Kære brødre og søstre, denne tekst er skrevet af den vise kong Salomo for omkring 3000 år siden. Og den rammer lige præcis hovedet på sømmet i forhold til det, som vi taler om. Og det er jo ikke som sådan, fordi at det er kong Salomo, der er forfatteren. Men det er fordi, at denne tekst, dette skrift, er indblæst af Gud. Altså fordi Gud selv er forfatteren, og fordi at det er Gud, der taler til os. Og her i vers 23, hvis I lagde mærke til det, der taler Gud lige præcis om dette her med, at vi skal vogte vores hjerte. Som vi læser, frem for alt, vogt dit hjerte. Frem for alt, vogt dit hjerte. Med andre ord, så er dette, at vogte vores hjerte, af altafgørende betydning. Hvorfor? Jo, for som der jo står, for derfra udgår livet. For derfra udgår livet. Og det betyder jo,
som jeg allerede har været inde på, at hjertet, det er centret for vores vilje. Det er centret for vores affektioner, for vores passioner, lidenskaber og længsler. Og det er ud fra disse, at vi handler. Hvad enten vi gør det gode, eller vi gør det, der er ondt. Dette sagde Herren Jesus Kristus jo også selv meget, meget klart. For han sagde jo i Lukas evangeliet kapitel 6 og vers 45, han sagde, et godt menneske tager gode ting frem af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Og derfor skal vi selvfølgelig passe på, at Satan, vor fjende, ikke finder en vej ind til vores hjerte. At han ikke får plads til at friste os. Og ja, at han ikke får mulighed for at vække vores hjertes appetit på det onde. Så vi får lyst til alle mulige ting, der ikke har Guds behag. Og kære brødre og søstre, det er bare så utrolig vigtigt, at vi lader os advare, og at vi vogter vores hjerte. For vores hjerte kan jo så let blive fristet til at gå på afveje. Det kan så let blive kompromitteret af synd. Og vi skal passe gevaldigt på, fordi det begynder jo altid i det små. Gør det ikke. Det begynder med, at vi af den ene eller den anden årsag lige så stille begynder at udvikle et mindre alvorligt syn på noget, vi før tog meget alvorligt, og som vi var meget på vagt overfor. Dernæst, fra at vi har fået et mindre alvorligt syn på en given ting, på en given synd, så begynder vi på et tidspunkt lige så stille at kærtegne den her synd i vores hjerte. Altså, vi begynder så småt at have behagelige tanker i forhold til denne her synd. Og herefter, så sker det så, at vi bliver fristet til at begå denne synd, hvorefter vi falder og vi synder. Men hvorledes kommer denne fristelse egentlig til os? Hvordan kommer disse onde indflydelser til os, som kan påvirke vores hjerte, og som kan vække en appetit, en affektion eller en lidenskab, som ikke burde blive vagt? Jo, det synes jeg faktisk også fremgår af teksten. Vers 24 siger nemlig, hold dig fra falsk tale, lad svigefulde ord være fjernt fra dig. Og her vil jeg faktisk mene, at her er ikke kun tale om egne ord, altså at skriften her ikke kun taler om de ord, der ikke gerne skulle udgå af vores hjerte og komme over vores læber, således at vi selv er skyldige i at føre falsk tale og ytre svigefulde ord. Ja, der er også tale om det. Men jeg vil mene, at ligesom den store reformerede baptistpastor og bibelkommentator John Gill, som levede i 1700-tallet, at dette altså også er med tanke på den falske tale og de svigefulde ord, som vi selv lægger ører til, og som at den vej kan trænge ind i vores hjerter, og som at den vej kan påvirke os i en forkert retning. Og dette er jo også en advarsel, som vi kan finde adskillige andre steder i skriften. Eksempelvis så læser vi jo Herrens advarsel i Jeremias bog, kapitel 23 og vers 16, om ikke at lytte til falske og bedrageriske profeter, som åndeligt set kan gøre os blinde, hvis vi lytter og tager imod deres ord. Jeremias han skriver, lyt ikke til profeternes ord, altså de falske profeter. De profeterer for jer, men de forblinder jer. Syner forkynder de ud af deres eget hjerte og ikke af Herrens mund. Og i Kolossenserbrevet kapitel 2 og vers 8, der advarer Paulus ligeledes imod at lægge ører til bedrageriske ord og filosofier. Han skriver, se til, at ingen fanger jer med filosofi og tomt bedrag, der bygger på menneskers overlevering på verdens magter og ikke på kraft. Kristus. Og endelig så læser vi også i Hebræerbrevet kapitel 13 og vers 9. Her der skriver dette brevs forfatter: lad jer ikke føre på afveje af alle mulige fremmede lærdomme. For det er godt, at hjertet styrkes af nåden, og ikke af en bestemt slags mad, altså åndelig mad, som aldrig har gavnet dem, der lagde vægt på det. Så skriften er altså meget, meget klar. Vi skal som kristne være på vagt over for de ting, vi hører, hvad enten vi hører dem fra en falsk lærer, en falsk profet, eller en succesrig selvhjælpsguru, ja, eller fra en populær sang, eller andet, som vi også var inde på sidste gang. Ja, vi skal være på vagt over for, at falske ting ikke af denne vej trænger ind i vort hjerte og forfører os og kompromitterer og svækker vores kærlighed til Herren og til hans rige og anliggende. Og ja, det er for så vidt ikke kun de ting, vi lægger øre til, at vi skal være på vagt overfor. Nej, det er også i forhold til, hvad vores øjne ser. For herefter læser vi jo dette i vers 25, tilbage i Ordsprogenes bog kapitel 4. Der læser vi, at dine øjne skal se lige frem. Dit blik skal være rettet lige ud. Med andre ord, så skal vores øjne være fokuseret på den vej, som Herren har udstukket for os. Vores øjne skal være fæstnet på Herrens vilje og på Herrens veje, på hans rette stier. For vi kan så let blive fristet af vores øjne til at gå på afveje. Ja, vi kan så let blive lokket og blive forført af øjnenes lyst til at bevæge os ned ad en vej, der både er bedragerisk og farlig for os. Og ved I hvad? Det starter igen rigtig, rigtig ofte i det små. Eksempelvis, hvad der måske synes at være en uskyldig undertøjsreklame, som vort øje skuer, og som vores øje lige dvæler ved, bare en lille smule længere, end det burde. Ja, det kan faktisk så et lille frø af begær i vores hjerte. Et lille frø, der ved anden lejlighed bliver vandet, og som senere springer ud som en synd, eksempelvis i form af at se porno på internettet, eller det der er værre. Eller det kan også være, at vores øjne får helt, helt andre ting i sigte. Eksempelvis så kan vi, der før så ihærdigt havde festet vores øjne på Herren, på at tjene ham og hans rige, vi kan lige så stille, lidt efter lidt, få flyttet vores blik og vort fokus over på andre ting, såsom eksempelvis verdslige ambitioner. Og ja, det kan være ambitioner om karriere, om forfremmelse, en ny fantastisk jobmulighed, muligheden for at vinde stor anseelse hos andre mennesker, og ja, selvfølgelig udsigten til en stor pose penge. For ofte så bliver vores fokus fjernet så langsomt, at vi dårligt nok lægger mærke til det. Og derfor, hvis nogen rent faktisk skulle finde på at påpege, at de har observeret denne forandring i vores liv, ja, så ville vi måske ovenikøbet benægte det. Men objektivt set, så er det bare et faktum, at der gradvist er sket en ændring i vores prioriteter. For vi har altså ikke længere det fokus på Herren, som vi før havde. Vi har ikke længere det vedholdende fokus på at søge ham i bøn, på at læse og på at granske hans ord. Ikke længere fokus på hans vilje og på hans rige. Nej, nu er det ikke længere Guds rige først. Nu er det mig og mine ambitioner først. Og jeg prioriterer derfor ikke længere den tjeneste, som Gud har betroet mig, og det arbejde, som han har givet mig at gøre. Nej, det har lidt efter lidt, bid for bid, måtte vige pladsen for andre ting. Og ja, måske ved jeg godt inderst inden, når dette er sket. Men vi bilder bare os selv ind. Det er kun lige til, jeg har nået. Det er kun lige til, lige indtil det her specifikke tidspunkt. Og det er kun lige indtil, jeg har opnået det her specifikke mål. Eller det her mål. Og så vil vi være helhjertet for Herren igen. Men der er det så, at vi bare på et tidspunkt må se i øjnene, at nye verdslige mål bare hele tiden vil komme til os. Og de vil præsentere sig selv og sige, kom, jag efter mig. Jag efter mig. Jeg er værd at stræbe efter. Jeg er værd at opnå. For opnår du mig, vil du få stor lykke og stor tilfredshed i dit liv. Og ved I hvad? Hvis vores hjerte først er blevet kompromitteret, og vores prioriteter først er blevet forkerte, ja, så vil disse verdslige mål bare hele tiden presse sig ind foran Guds rige og ind foran Guds anliggender i vores liv. Således at vi ikke længere vil søge Guds rige først, men i stedet vil jage efter det, som vores hjerte nu er blevet optaget af, hvad det end måtte være. Og sker det, ja, så er vi desværre gået hen og er blevet pacificerede og uduelige soldater i Guds rige. Soldater, som nu er tvisindede, soldater, som ikke længere er oprigtige, ja, som ikke længere er helhjertet. Men hvad synes Gud egentlig om den slags? Er han sådan okay med, at vi er halvhjertet, så at sige lidt har et ben i hver lejr? Er han okay med, at vi elsker ham, men også elsker denne verden? At vi elsker ham, men også elsker synden? Nej, så absolut ikke. For hvad er det første og det største bud i Guds lov? Og hvad er det bud siger til os? Hvad siger det første og det største bud til os? Det siger Herren Jesus Kristus faktisk i Markus evangeliet kapitel 12 og vers 30. Han siger nemlig dette, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke. Med andre ord, så skal vi elske Herren vores Gud med alt, hvad vi er og alt, hvad vi har. Og det betyder, at vores affektion, vores lidenskab og vores længsel skal være rettet mod ham. Og det vi gør, det skal vi gøre af hele vores hjerte for ham. Dette gælder eksempelvis, når vi er samlet som kirke for at tilbede og for at lovsynge Herren. Således skriver Paulus jo i Efeserbrevet kapitel 5 og vers 19. Han skriver, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng og spil af hjertet for Herren. Spørgsmål her. Når vi kommer sammen for at synge for Herren, løfter vores hjerter sig så op til Herren i taknemmelighed og i tilbedelse? Eller er vi et helt, helt andet sted? Igen i Efeserbrevet kapitel 6 og vers 5-6, der læser vi, at vi af et oprigtigt hjerte skal adlyde vores jordiske herre som Kristi tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. Altså Paulus skriver her, at vi skal adlyde de autoriteter, som Gud har sat over os. Og han skriver ovenikøbet, at vi ikke skal gøre det som øjentjenere. Altså vi skal ikke gøre det for syns skyld. Vi skal ikke gøre det for at imponere og for at gøre indtryk på mennesker. Men at vi skal gøre det som kristne tjenere, der af hjertet gør Guds vilje. Og hvad er det også, vi læser i 2. Korintherbrev kapitel 9 og vers 7? I forhold til at give af vores midler til Guds arbejde, læser vi der, at Gud han elsker en giver. Nej, det er ikke helt det, der står, vel? Nej, der står faktisk, at Gud elsker en glad giver. Med andre ord, så er det altså ikke ham eller hende, der giver til Guds arbejde og Guds rige vrangvilligt og med stor beklagelse i sit hjerte, som Gud har behag. Nej, det er ham eller hende, der giver af et oprigtigt og glad hjerte, og som ovenikøbet ser på det som et privilegium. Og lad mig tilføje her, at dette gælder altså ikke kun, når det angår at give af vores økonomiske midler. Nej, dette gælder også, når vi sætter vores hånd på ploven, og vi giver af vores tid, og vi giver af vores kræfter til Guds riges arbejde. Og det gælder uanset, hvor stor eller hvor lille en opgave, vi nu er blevet betroet af Gud. Men lad os endelig ikke tro, at dette arbejde, altså arbejdet med at bygge Guds kirke, og arbejdet med at fuldføre missionsbefalingen og at prædike evangeliet for alle folkeslag, at det nogensinde vil blive fuldført af et halvhjertet folk. At det vil blive fuldført af et tvistsindet folk, der ikke er oprigtige, og som er mere optaget af at jage efter alle mulige andre ting. Nej, dette vil selvfølgelig ikke være tilfældet. Og som individuelle kristne, så skal vi heller ikke bedrage os selv til at tro, at vi kan stå fast i kampen mod vores fjende, hvis det kan lykkes ham at vække vores appetit på de ting, der vil korrumpere og som vil kompromittere vores hjerter. Og hvis han kan få os til at jage efter disse ting, hvad end de måtte være, i stedet for at være dedikerede mennesker, der overgivet til Herren siger, komme dit rige, o Gud, ske din vilje, o Gud. Men spørgsmålet er så, hvordan kan du og jeg bedst beskytte os imod, at dette sker? Hvordan undgår vi, at vores kærlighed går hen og bliver kold? Jo, det er ved at vogte vores hjerte. Det er ved at iføre os vores retfærdighedsbrynje, som vores tekst siger. Men ikke kun det, fordi brynjen skal jo også sidde, som den skal. For gør den ikke det, så beskytter den altså ikke hjertet, som den skal. Og for at brynjen skal sidde rigtigt, ja, så er det af vital betydning, at vores sandhedsbælte sidder, som det skal. For vores sandhedsbælte er jo netop det, som holder vores retfærdighedsbrynje på plads. Og ved I hvad? Dette ser vi faktisk også meget tydeligt i den tekst, som vi har kigget på i Ordsprogenes bog, kapitel 4. Så hvis ikke I er der, så må I meget gerne slå tilbage på Ordsprogenes bog, kapitel 4. Og hvad er det, vi læser der? I vers 20-22. Der læser vi jo dette. Min søn, lyt til mine ord. Vend dit øre mod det, jeg siger. Og læg så nøje mærke til, hvad vers 21 siger. Lad det ikke vige fra dine øjne. Bevar det i dit hjerte. Aha. For det er livet for den, der har fundet det. Lægedom for hele hans legeme. Og ja, herefter er det så i vers 23, at formaningen om, at vi skal vogte vores hjerte, kommer. Med andre ord, det der udruster os og sætter os i stand til at vogte vores hjerte, jamen det er intet mindre end Guds åbenbarede sandhed. Det er Guds ord. Og det skal vi lytte til. Det skal vi vende vores ører imod. Og det skal ikke vige fra vores øjne, og det skal vi bevare i vores hjerte. Amen. Kære brødre og søstre, jeg tror jeg sagde det sidste gang, og i så fald vil jeg meget gerne have lov til at gentage det. Jeg tror simpelthen det er umuligt at overvurdere betydningen af Guds ord i den kristnes liv. Jeg mener, prøv bare at se på, hvad den her tekst siger, den tekst, vi netop har læst. Ja, og ikke kun den her tekst, men tekst efter tekst. Prøv en gang at også at høre disse ord fra salme 119 og vers 9. Hvad er det salmisten, han skriver her? Han skriver, hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge Guds ord. Og igen i vers 11, der skriver han, jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde imod dig. Og endelig så skriver han i vers 104 og vers 105, det er en meget lang salme, han skriver, af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskhedsveje. Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Dit ord, eller dine ord, er en lygte for min fod, et lys på min sti. Amen. Og ja, ligesom sidste gang, så vil jeg også godt denne gang nok en gang påpege vigtigheden af, at vi som kristne har en sund bibels forkyndelse og undervisning i vores liv. Altså vigtigheden af, at vi er en del af en kirke, hvor Guds ord forkyndes ret, hvor det forkyndes rent og purt, og hvor det forkyndes uden kompromis. Hvor forkyndelsen både indeholder Guds dyrebare løfter og Guds opmuntring, såvel som Guds formaninger og advarsler. Således at ordet i sandhed kan være den lygte for vores fod, og det kan være det lys på vores sti, som Gud han havde intention om, at det skulle være. Og jeg kan kun på det kraftigste advare imod, at man går på kompromis i sit kristne liv på det her punkt, og at man således vælger at komme i en kirke, hvor forkyndelsen den er mangelfuld. Og vælger du det alligevel, ja, så skal du altså vide, at du gør det til stor, stor fare for dig selv og for din familie, hvis du har sådan en. For hvis man vælger en kirke, hvor forkyndelsen er mangelfuld, så vælger man faktisk med vilje en vej, hvor belysningen er dårlig. En vej, hvor lygten for ens fod er meget svag, med den konsekvens, at man ikke så godt kan se, hvor man egentlig træder, og om det nu er sikkert at træde der. Ja, og hvor man ikke så godt kan se, i hvilken retning man egentlig skal, fordi belysningen på den sti, hvor man færdes, simpelthen ikke er kraftig nok. Jeg vil også sige, at selvom vi måtte befinde os i en kirke, hvor undervisningen og forkyndelsen af Guds ord er både sund og solid, ja, så er det jo slet ikke sikkert, at vi hver især har taget ordet til os, og vi har anvendt det i vores liv, eller at vi har bevaret det i vores hjerte. Med andre ord, så er det jo slet ikke sikkert, at bare fordi vi er en kirke, hvor forkyndelsen er sund, så er det jo ikke sikkert, at vi rent faktisk har taget vores sandhedsbælte på, eller at vi har spændt det ordentligt fast. Og har vi ikke det, ja, så kan vi altså også være sikre på, at så sidder vores retfærdighedsbrynje heller ikke, som den skal. Så det du og jeg bør spørge os selv om, det er, har jeg lyttet til Guds ord? Har jeg vendt mit øre mod det, han siger? Og har jeg bevaret hans ord i mit hjerte? Og også, har jeg vogtet mit hjerte? Har jeg? Og i så fald, sidder min retfærdighedsbrynje, som den skal? Eller har jeg ladet den gennemtrænge af alle mulige lyster og synder, som har ført mit hjerte på afvej? Har jeg? Og her kan vi jo spørge os selv, hvis vi skal finde ud af svaret på det spørgsmål. Hvad er det egentlig, jeg længes efter? Hvad er det egentlig, jeg skatter højt? Ja, hvor er min skat egentlig? Dette bør vi jo spørge os selv om, for som Herren Jesus han selv sagde i Matteus evangeliet kapitel 6 og vers 21, hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og spørgsmålet er, er mit hjerte blevet vendt til denne verden og dens lyster, og hvad denne verden har at tilbyde mig, eller er jeg helhjertet i min vandring med Herren? Altså ikke er jeg fejlfri, og er jeg uden synd, for det er der jo ingen af os, der er hånden på hjertet. Men er det mit hjertes længsel at tjene og ære Herren med mit liv? Og er mit håb i ham? Er mit håb i hans frelse og i hans komme og i hans evige løfter? Kære brødre og søstre, det er min inderlige bøn, at det måtte stå sådan til med hver eneste en iblandt os i dag. Men hvis ikke, ja, så er det min bøn, at Herren i sin nåde må lede os til omvendelse, og at han må skænke os omvendelse. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Ja, vor store Gud, vor himmelske Fader, vi takker dig nok en gang for dit ord, o Gud. Dit ord, o Gud, er skarpere end noget tveægget svær. Det bedømmer hjertets inderste tanker og intentioner. O himmelske Fader, når dit ord lyder til os, så ligger vores hjerter blottet. Himmelske Fader, må dit ord virke i dag i vores hjerter. Må dit ord lede os i dag. Må du hjælpe os, åh Gud, så vi lytter til dit ord. Så vi vender vores ører mod det, du siger. Hjælp os, åh Gud, til at bevare dit ord i vores hjerter. Og til at leve efter det. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.